Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Turška Erdoganova vladajoča stranka za pravičnost in razvoj na parlamentarnih volitvah dobila absolutno večino. Večina na parlamentarnih volitvah tudi azerbajdžanski vladajoči stranki Novi Azerbajdžan predsednika Ilhama Alijeva. Iraški parlament z resolucijo nad upravno reformo premijeja Hajderja Alabadija. Kitajska, Japonska in Južna Koreja obnovile gospodarsko in varnostno sodelovanje. In v kinodvoru premiera filma Ti me nosiš. Na turških parlamentarnih volitvah je zmago žela stranka za pravičnost in razvoj, ki je z dobrimi 49% glasov osvojila absolutno večino. S tem bo zasedla 316 sedežev v 550 članskem parlamentu. Sledi opozicijska republikanska ljudska stranka s 132 sedeži ter nacionalistična stranka MHP, ki bo z 12% grela 41 parlamentarnih stolčkov. Manj uspešna kot na junijskih volitvah pa je bila prokurdska stranka ljudske demokracije, ki je tokrat zavzela 59 mest, kar je približno 20 manj kot junija. Spomnimo, da so bile volitve poleti prizor prve izgube absolutne parlamentarne večine vladajoče stranke za pravičnost in razvoj s predsednikom Recepom Tadžipom Erdoganom na čelu. Slednji je bil še toliko bolj občutljiv na takratni poraz, saj mu je spovzela možnost ustavne spremembe, s katero bi razširil pristojnosti predsednika države in prevzel nekaj pooblastil premijeja. Kar strankam ob takšnem pogajalskem izhodišču AKP-ja ni uspelo sestaviti koalicije, so se volitve ponovile, navkljub Erdoganovemu kampanjskemu sloganu Jaz ali kaos. Pa so tokratnim volitvam predhodile razglasitev izrednega stanja v pretežno kurdskih območjih, protiteroristična in varnostna retorika ob domnevnih terorističnih napadih ter omejevanje medijskega poročanja. Pod teroriste turški režim šteje tudi kurdsko delavsko stranko, na kar je po sedanjih volitvah zopet opozoril predsednik, ki v zmagi vidi željo po enotnosti voljivcev ter sporočilo dotični stranki, da, navajamo, prelivanje krvi in zatiranje ne morejo soobstajati z demokracijo. Da Erdogan ve marsikaj o soobstoju zatiranja in demokracije, priča tudi spuščanje solzivca na protestnike, nezadovoljne z izidom volitev v kurdskem Diyarbakirju. Več o poteku volitev pa sodelavec Radija Študent, ki je v Turčiji opazoval volitve, Arne Zupančič.
Minile so brez večjih incidentov v smislu bombnih napadov ali pa kakršnega koli streljanja in tega v bistvu je bil zabeležen samo v Istanbulu nek pretep, ki je eskaliral do točke, dokler ni posredovala policija. Sicer pa pač v ostalih krajih po Turčiji so same volitve potekale precej mirno. Z razliko od prejšnjih junijskih volitev je bila ta nova zadeva samo trajanje volitev, ki so trajale od 7 do 4 na vzhodnem delu in od 7 do 5 na zahodnem delu. Predvsem, mislim, najverjetneje zaradi tega, ker se Erdogan tokrat ni odločil prestaviti ure prejšnji teden, pa prestavljali posod drugod po svetu in se zaradi tega tudi prejšnji vikend Turčija zbudila v precejšnjem kaosu. No, kakorkoli, pač volišča so zaprli skupaj z mrakom, kaj pač zaradi teh istih varnostnih vprašanj in zagotavljanja varnosti na volitvah. Je pa bilo, kar smo tudi sami izkusili pri opazovanju volitev, predvsem v Kurdistanu, narejenega spet zelo veliko na teh, na tem malem nivoju, torej na vsakem volišču v sebi, da se na tak ali drugačen način pač onemogoča glasove. Zdaj, okrog Širnaka je celo vojska zaprla eno cesto in s tem okrog 300 voljivcem je mogoče, da pride na volišče. Tukaj, ker smo v Misk spremljali volitve, to je bilo v mestu Hakari na jugu vzhodu in v mestu Juksekova, nekje 80 km stran od Hakarija, so bili pa v bistvu pač te standardni postopki zastraševanja. Izjemna prisotnost vojske in policije na voliščih, videli smo celo vojsko oziroma žandarmerijo, ki je volivce pred vstopom na volišče popisovala vsakega posebej, spet z izgovorom nekih pač varnostnih vprašanj, ogromno civilnih policajev v civilu, ki so se sprehajali po šolah, na katerih poteka katerih potekajo volitve, ogromno policajev v uniformah z avtomatskim orožjem, ki so pač tudi povsod v šoli, pred šolo, v samih voliščih, noter v učilnicah in tako naprej. Tako da, kar se tega tiče, je pač bilo v Turčiji vse po starem, seveda pač že recimo našo percepcijo volitev pač popolnoma nedojemljivo.
Naj še dodamo, da je ob izidu volitev premier Ahmed Davutoglu, član vladajoče ter včeraj zmagovite APK, izjavil, citiramo, mi smo tu, da zasejemo semena ljubezni. Ni nobenega tekmeca ali sovražnika na tej zemlji. Je samo naklonjenost. Konec citata. Več o poteku tokratnih volitev v Turčiji pa v Offsajdu ob 17. Dvomljivo demokratične parlamentarne volitve pa so potekale tudi v Azerbajdžanu, kjer je sodeč po dozdaj 90% preštetih glasov absolutno večino dobila vladajoča stranka Novi Azerbajdžan, predsednika Ilhama Alijeva. V 125-članskem parlamentu bo ta imela najmanj 69 mest, poteku volitev pa mednarodni opazovalci, kot že od leta 2003, tudi tokrat odrekajo legitimnost. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi je namreč zaradi zahteve po majhnem številu opazovalcev strani tamkajšnjih oblasti odpovedala opazovalno misijo. Volitve pa so ob ponovnem kritiziranju neizpolnjevanja parlamentarno-demokratičnih pravic strani nevladnih organizacij bojkotirale tudi nekatere vodilne opozicijske stranke, ki so vlado v Bakuju obtoževale, da pogoji za pravične volitve niso bili izpolnjeni. V drugem krogu lokalnih volitev v Bolgariji pa je znatno zmago žela vladajoča stranka Meščani za evropski razvoj Bolgarije premijeja Bojka Borisova. Ta je osvojila 22 od 27 županskih mest, medtem ko je liberalna stranka turške manjšine Gibanje za pravice in svoboščine dobila le enega župana v mestu Kardzali. Opozicijska bolgarska socialistična stranka pa prvič po razpadu Sovjetske zveze v večjih mestih ni dobila nobenega mesta. Preostala 4 mesta bodo zasedli neodvisni kandidati s podporo desno usmerjenega reformističnega bloka dela vladajoče koalicije. Iraški parlament je soglasno sprejel resolucijo zoper enostransko sprejemanje reforme strani vlade brez soglasja parlamenta. Resolucija je bila usmerjena predvsem k reformi premijeja Hajderja Al-Abadija, ki ukinja mesta podpredsednika in namestnikov ter niža plače vladnih uslužbencev. Ta je po protestih zoper pomankanje nudenja vode in elektrike sprejel reformo, ki naj bi zmanjšala korupcijo in izboljšala učinkovitost državnih organov. Japonska, Kitajska in Južna Koreja so obnovile gospodarsko in varnostno sodelovanje ter podpisale 3-stranski trgovinski sporazum. Zaradi skrhanih odnosov se omenjene države niso sestale od leta 2012. Po srečanju v južnokorejskem Seulu pa so države naznanile nadaljne sodelovanje. Jabolko spora so predvsem spori glede lastninjenja otokov v vzhodnem Kitajskem morju, med Japonsko in Južno Korejo pa prav tako poteka spor o južnokorejskih spolnih sužnjih v času japonske okupacije. Na dnevnem redu srečanja južnokorejske predsednice Park Geun-hye in kitajskega ter japonskega premijeja Li Keqiang in Shinzo Abeja pa je bil tudi program jedrskega orožja Severne Koreje. Da Severna Koreja predstavlja grožnjo, pa se je Južna Koreja pogovarjala tudi z Združenimi državami Amerike. Ameriški obrambni minister Ashton Carter se je z južnokorejskim kolegom Han Min-kujem dogovoril o ničelni toleranci zoper Pjongjang ter o krepitvi skupne obrambe proti morebitnim kibernetskim in vojaškim napadom. Ob tem sta ministra tudi podpisala sporazum, ki opredeljuje pogoje, pod katerimi bo nadzor nad skupno vojsko v času vojne iz ZDA prenesen na Seul. Podrobnosti o sporazumu pa še niso znane. Omenjen sporazum je najprej namreč predvideval prenos nadzora konec naslednjega leta, a sta se državi zaradi severnokorejskih posegov dogovorili o prenosu ob izpolnitvi dogovorjenih pogojev.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Pred eno uro se je na Fakulteti za družbene vede v predavalnici 15 pričela razprava z naslovom Družbeni in okoljski konflikti zaradi rudarjenja urana. Dogodek organizirata časopis za kritiko znanosti in Foku društvo za sonaraven razvoj. Več o zastavitvi pa pojasni Danila Tamše iz ČKZ-ja.
Danes imamo gostimo na FDV dogodek, ki se je začel ob dveh, oziroma se bo začel ob dveh. Naslov dogodka je Družbeni in okoljski konflikti zaradi rudarjanja urana. In sicer gre za en tak super dogodek, okroglo mizo, na kateri imamo tudi posebno gostjo, direkt iz Namibije je prišla. In na te okrogli mizi sodelujejo še, mislim, še Tomi Kalec iz Društva Fokus in Andrej Kurnik iz FDV in ČKZ-ja. Zdaj mi v bistvu Društvo Fokus, ki je društvo za sonaravni razvoj in ČKZ skupaj organiziramo nekako ta dogodek, ker je vprašanje rudarjanja urana na nek način zelo pereče, v resnici se pa o njem nič kaj ne govori. Namreč treba je vedeti, da Slovenija približno tretjino svoje električne energije proizvede v jedrski elektrarni Krško in zdaj pač ta uran od nekod mora priti. In ta uran načeloma prihaja iz nekih rudnikov, ki so praviloma v državah, ki imajo zelo, zelo slabo regulacijo in kjer se okoli tega vprašanja pač odpirajo mnogi, mnogi konflikti. Eno od teh držav je seveda tudi Namibija, iz kode prihaja današnja gostja. Zdaj, v bistvu tukaj ne gre seveda ne samo za to, da je pač to neka, na nek način izvažamo okoljsko krizo v druge dele sveta, ampak gre tudi za to, da je uran sam kot tak v resnici zelo, zelo nevarna oblika energije. No? Tako da v resnici pač dan nekako vzrokov za organiziranje takšnega dogodka, mislim, da je zelo velik. Žal so takšni dogodki pri nas preredki. Mi bomo pač danes v bistvu poskušali odpreti nekako to temo in nekako tudi zastaviti, kako bi take tematike recimo odpirali in na fakultetni ravni in pač na splošno v družbi še naprej.
Po vložitvi več kot 2500 podpisov v državni zbor strani Radija Študent se je pričel rok za zbiranje nadaljnjih 40 tisoč podpisov, potrebnih za razglasitev referenduma zoper dopolnitev zakona o obrambi, ki omogoča prenos nekaterih policijskih pooblastil vojski. Za zadnji dan roka oddaje podpisov na upravnih enotah je državni zbor določil 6. december. Predhodno temu in predvidoma že v tem tednu pa poslanci lahko podajo sklep o neustavnosti referenduma. Off je pripravil Tic.